Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem ençe milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sertiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Çünki söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Xitaýyň Merkezi Aziýadaky rolu baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaşem katnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Xitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden öňe umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwdat olansygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoruna gönükdirilýär. Xitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Xitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunma galkynç gaz ýatagyny öldürýär. Xitaý Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Xitaý Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan Nevit ýatagyna we Kaspida gorlaryna hem uly gylyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitaý Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa ferişdelerini import edipdi. Täjikistan wardaýdylanyna Xitaý Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiginiň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçil karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurulýar. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri bolýar. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun serýanlygyny tap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1,5 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Xitaý üçin uly gylyklanma döredýär. Xitaý 1500 töwere kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençeme ýokary kuzaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onuň esasy söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitaý gitdigiçe öz täsirini arttyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitaý Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de, medeniýet lawatyny Russiýadan entäk yza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Töwre Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri diňe bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin Pekin Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Xitaýyň Merkezi Aziýa ýatyrýan ägir sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde Xitaýyň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady behwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Rus?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
Ilkilkler aglaw we kishi Xitaýyň Merkezi Aziýa-daky esasy aryan wagtlary Çin xaritler ve enerjisi işler deyip şaklattı. Yankın birleşimi deyali Sevit'ten Hıtay'a taraf ulu muktarda ulu vadar o seyişleri ekspat edilir. Köp kışı Hıtay merkezi Azya özünün iktisadiyetini hası ösürmek noktayı nazarından şemeleşer diyen fikirde.
Central Asia is simply being using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz neyme? Hıtay'ın iktisadi noktayı nazardan başka bir niyet bilen şemeleşen bulmak mümkün mü?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Min pikirimçe bu ilkinji nowatda iqtisadi behkin kadiyan. Yupek yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çağına kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay merkezi Aziya'nın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Avrupa tarafı uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekbitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim siz Qazaqstandan belki de siz Xitayın Sevitdeki barhart baryan ta'sir haqqında Qazaqstanların öz fikri barada ma'lumot berib bilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilatıqta İngilendik buduğundaki xususan da Almatyal ulu şehrindeki asu yuqori aktivliğine xuvatirlanma bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın ahli Sevitinde Xitaya dus gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Özölk Sovet Respublikalar barada aydılandı Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmetdaşı bolup dur. Yaňa biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayň Sewitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC yurdun Qazaq Nevit Kärhanasını satın alandan son bu uğurda iki yurdun arasında hizmetdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny näme mälim edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities
Owa seyle diýip eken bolar. Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary yurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhside's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Hitaýlara howa terleme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Hitaýyň barhartyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Buruz, siz näme diýersiňiz? Ilat arasynda Hitaýa garşy bolan nägililigiň howa terlenmelerini sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Kazaziyerler günlü ola seyredenlerini ağırıp ulu konusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı Eyyem Haşan'ın üyeri 1 milyardan hem geçti. Olur Hıtaylıların ansatlıkla üyelerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Hıtay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını Eyyem Ağdak geçti. Karad merkezi Aziye Hıtay'ın olur yutmağından huvatırlanıyorlar. Üstesinde de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işini amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has az hak alyandığından neyle oluyor. Eğer de metafor olan aysak merkezi Aziye Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eyse ulu bir keç keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonulen olur bir yanı zınk göğürmeğinden huvatırlanıyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Aziye yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin sevtin yurtlarına özüne dengeçer hılmatta şökmünlü karayandığına idiyar. Sol bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında eğer bu devletin durmağı ne hille varsa aradalandırıyan varsa gerek. Sebebi regionun devletleri Hıtay'ın bir gün 1000 yıl münnodan bu teritoriyo bana değişti diyen pikirle özlerini basıp almanın hovasıyla olmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehdirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol sıhhatçılıklarını milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarıp bizi YouTube sayesinde gürlü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kolla uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerle, bir de yazılın.
Azatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýär. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy Nashriň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlık Radyosu habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhart bariyan tesirine nehil gariyar?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın pikiri dilinne anık kimin gurunu edyanlığımızı aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülüyün, hazır Rusya'nın Ukrayna'daki hareketlerle bağlı yağdayların, kevi Rus resmilerinin Kazakstan devletinin oğul bulmanlığı varada edin çıkışlarının fonunu, kevi Kazakların has köp günün oru tarap yıkkın edip başlanığını sıyınlasa olaya.
Uneased about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir dat demekçi oldunuz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is...
Menin yedde koşaklarım var. Kırgızistan'ın bağlarını alıp görüleyim. Sonku 10 yılın içinde bu hakikatten hem bir mesele uğurluktu. Sevitte sevda etmek ihtiyarını alan Hıtaylı telekeçiler öz hükümetinden arzanadılan bakıl haritler alıp Kırgız bağlarını satıp başladılar. Elbette Hıtaylı sevdalarların haritlerinin bakıları yerli telekeçilerinkiden selmesi arzanlı. Yerli sevdalarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçiler bağların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlerinin nırklarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevgitin çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvasıylanmaları hasta güçlendir ya. Adamlarda olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşe edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirlerdir ya. Men bu yağdaylar Kırgızistan'a duş geldim. Emma Hıtay'ın serkedine yakın Kazakistan'a, Tercikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları var arada gürün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırayan olsa gerek. Galim, siz bu var arada neyme ayıp bilersiniz? Mesela Kazakistan var arada gürün edilende yağdayın ahili.
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın itaatı karşıdasının Rusya'dığını çaklayar. Olur tevit vavatında Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähtesliğin yokluğuna aydarlar. İlat bunu uların regiondan cuda uzokta yerleşendiği bilen düşündürüyer. Ukrayina'daki krizisten son kabir gadak resmileri ve telekeçileri Hıtay'a hat inamdar partner hizmatta sökümünde kara başladılar. Ema mundunun hem belli ismi ale bu meselede ilatta her dürlü karayışlar var. Mening söhbetde sulan adamlarımın aglabati sevitte Hıtay'a itaati bähti sükmünde Rusiyanı aglayarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkezi Aziya'da Orsiyet Hıtay'ı özüne bähti hesaplayar mı?
I mean, definitely. You'd have to agree. Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbette, Rusya elmadamada Merkezi Aziya özünün arka huvu zökmünü arayardı. Bellek geçtek Moskva Hıtay'ın sevittiği tesirine karşı kâvır tavırlarları hem ediyar. Doğru, herhalde ki fırsat Rusya sermaye va avasına xıta bilen bäsleşdik edip bilmeýär. Bir näsel mun ozul, Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny nutady. Bu inisiatiwanyň başyny Xitai hem durdy. Moskwa Xitaiň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasynyň şäherini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk şäherini geçirse, KHŞ onsuny geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi adeta harby güýç maňa degişdi. Başga bir ýerden bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Hawa, Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hitaiň ykdysady nukdaýy nazardan hem garşyk çak bolýany meňdiýär. Ykdysat çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüdüripdi. Haçanma Hitaiň Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenini Russia muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasia bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bästleşiginiň geleceğine hil bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsleşiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hitaiň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle, emma onuň özüne Hitai gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaştıracak golya. Şeyle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hitaiýa atdyrjak golya. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kuramaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyenini ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galiyar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýäris mehmanlarymyz. Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokash taglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hitaiýa tarap ýykynyp başlapdyrdy.
I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
häzir Russiýa islam ekstremizmini Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüň edýär. Egerde bir gün islam ekstremistleri sebti gelse, ondan meniň pikirimçe Hitai ýyza çekiler. Bu ýagdaýlarda Hitaiň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşjakdygyny mena saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlular. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hitai elbetde öz ykdysady bähwitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini iýip berjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli, yani siz Xitay'ın her yıl 1500 oğulay Kırgız taliplerine stipendiya tölep Xitay'da okumağa mümkünçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar olsa gerek. Kalim, siz Xitay'ın Kazakistan'da alparyan iktisadı olmadık behbitler var da gürün bireyseniz.
Confucius centers function in Kazakhstan as well. In all the biggest...
Kazakistan'ın ulu şehirlerinde Astana ve Almatyalı regional merkezlerinde Konfutsi merkezlerinde kedileri isal pariyarlar. Olar ilatın arasında misurluğa hem iyi. Pekin 2000 qadaq talibini Xitayda okumağı üçün grant küdürleyer. Köp sanlı qadaq talibları da Pekin, Sanhayal ulu şehirlerde okumağa gidiyarlar. Minin xut öz saxt tanıslarımın ensemesinin çağıları hem Xitayın yukarı kucaylarında okuyarlar. Billab geçtik qadaq taliplarının arasında özünün misurluğu boyunca Xitay universitetleri Rus yukarı kucaylarını hem asıp geçip bariyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitay'ın bilim babatındaki təsir var da gürün ettik. Bunun gelecekte nəhili neticeler olmağı mümkün. Yani, iqtisadı olmadık pudaqları hem Xitay'ın aralışıp başlamağı nəmənin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eğer de Xitay uzak möklötlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Seve Rusya hem ilk başta sevite öz dilini ornaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın nuktayı nazarının nahili, yani haysi hizmettaş Merkez Aziyalılar için behvetli olur. Xitay mı ya da beyleki regional güçleri?
Wow, that's a tough question. You know, as the policy.
Bu da oradan hem kilin soru. Eğer de hazır ki hakimiyetler gülü ona tutulanı, belki de Xitay mümkünçülüğü kovulup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmaya deniyeli. Rusya orta tersini öz diyenini kovulacak olup resmileri ilata basış ediyor. Bu tarihte köp gerek şayet bolluk. Ama nehil hem orta Xitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nehil bolacak onu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ olun.
Hurmatli radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkları, yürüyüşü gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeylede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatlı dinleyiciler, Xitay'ın son kıyılarının devamında Merkez Aziya'da barha artıp bariyen təsiri ve onun bulaymak mümkün neticeler hakta gürün ettik. Mihmanlarımız Washington'dan Foreign Policy Neşir'nin jurnalisti Reid Standish, Şatlandiya'daki Glasgow Üniversitesi'nin ilmi barlaqçısı Bradley James Jardin, Azatlık Radyosu'nun haber merkezinin Merkez Aziya boyunca jurnalisti Bruce Panier ve Qazaqullu'nun redaktörü Galim Bukaş Dağlar'dı. Programani men Muhammed Tahir Alpardım. Yine efir tolkularında duruşayancak. Hoş, sağ olun.